Posloucháte podcast Business Nářez, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich biznisové i životní příběhy. A naším dnešním hostem je Antonín Falta. Já tě zdravím, ahoj.
Já vás taky moc děkuju za pozvání.
Ahoj, vítám ahoj. Tě tady také. A představím tě s tím, že jsi právník, ředitel zdravotnického zařízení a zároveň zakladatel dalších firm a projektů. Tondova energie je obdivuhodná, je mu 26 let a dokáže naskočit do nejrůznějších projektů a pozic a zároveň v tým být spolehlivý a erudovaný. Jak se tohle může stát, že v 26 letech můžu vlastně říct takovéhle věty?
No, tak sedíme tady, tak to už je jenom samo o sobě jako výsledek toho, že se to asi stalo, ale je to o tom, že určitě tomu předcházela jako dlouhá nějaká výchova a takové věci, vlastně prostředí, ve kterém já jsem vyrůstal. A bylo to vlastně fajn, celou dobu mě to směřovalo někam poměrně vysoko, ale naprosto jako volným směrem. Neměl jsem jako nutně jasně daný směr, kam jako musím a co nemusím. A ta cílevědomost a to, že já sám jsem měl jako velký cíle, tak mě vlastně nasměřovalo tam, kam jsem a snažím se o to dotáhnout to, co možná nejdál. No.
Mm-hmm. Takže práva byly tvojí první volbou, nebo to bylo něco, i když ty jsi zmiňoval, že tě nikdo nenutil, netlačil?
Hele, já jsem jako životní dobrodruh, takže já jsem měl jako historii dlouhou od počínaje vlastně muzikou, kdy jsem hrál na klavíra na varhany a vlastně hlásil jsem se na konzervatoř a úplně až po samotných přijímačkách jsem se odchýlil úplně na opačnou stranu a šel jsem vlastně směrem armády, že jako nutně musím do armády a vlastně zase ten adrenalin a sport a vlastně všechno, že je strašně skvělý. Až ten životní osud takovou trošku hříčkou ne úplně příjemných věcí těsně před vlastně maturitou, respektive před tím obdobím těch přihlášek, mě zavál někam, že jsem se vlastně musel rozhodnout najednou, kam jinam. Jo? Vlastně nešlo to už úplně tím směrem, kterým jsem si vysnil. A tenkrát za mnou vlastně přišel bráška, který mě prohlásil, to řekl trošku hutnějc, ale že jsem vlastně takový šmejd, že by byl ze mě super právník. A tak jsem si říkal, hele, vlastně jako proč ne?
Bože, jedna věta.
A vlastně šel jsem tím pádem na práva a úplně jsem se odchýlil od té rodinné tradice zůstávat vlastně ve zdravotnictví, šel jsem na práva, byť jsem se na právech věnoval zdravotnictví. A jsem za to strašně šťastný, že jsem tam šel. Mm-hmm. Je to skvělá škola a vůbec skvělý obor pro nejenom pro biznis, ale vlastně obecně vůbec pro rozvoj člověka jako takovýho.
Práva pro rozvoj člověka.
100%.
Promiň, to se nedalo nezachytit.
Hele, právo jako takové je prostě pořád něco, co zabudovává nějaké hodnoty, hodnoty člověka, hodnoty nějaké společnosti, kultury a tak dál. A samozřejmě většina lidí se na práva kouká jako na takový ty 90-kový advokáty, kteří tady jako dělali neuvěřitelné věci. To pořád jde, samozřejmě. Ale právo jako takový je prostě úžasný v tom, že ti dává v životě řád, organizovanost, víš přesně, co můžeš, co nemůžeš, dává ti nějaký mantinely. A i pro ten biznis je to vlastně skvělý vstup, že vlastně víš, kde máš ty hranice, po který můžeš a vlastně jak moc ostrý je to za tou hranicí, kam bys případně teda neměla vlastně, no. Teda nemůžeš samozřejmě.
A tvojí parčetové trestní právo?
Hele jo, jako trestařina, to je láska si myslím asi každýho, kdo někdy k právům jako trošku čuchnul, ale jinak hodně se samozřejmě specializuju na zdravotnický právo, tím, že v tom jsem vždycky vyrůstal a jsem v tom. A občanský právo jako takový, smluvní agenda, obchod, obchodní právo, závazky, jo, tam jsem tak nějak doma. Obráceně jako takové věci, třeba jako mezinárodní právo a takové věci, tam já úplně šajba nejsem, ale takové věci samozřejmě zase mají jiní pod rukou.
Ale není to vlastně taková trošičku jako takový trochu handicap být právník a současně vést zdravotnické zařízení?
Nebo plusem naopak?
Nebo naopak plusem, jo. Já si jenom tak představuju, když je rozběhlý zdravotnický zařízení a přijdu a řeknu, dobrý den, já jsem právník a já vám to tu teď povedu.
Hele, tak tenhle handicap je vlastně v souvislosti s těma lidma. Uh-huh. Vlastně i tím, že já vlastně do té pozice jsem nastoupil po svém otci, protože to je rodinný podnik. A tatínek je vlastně lékař a tu celou firmu opravdu od základu vybudoval jako lékař s tím pohledem lékaře a vlastně celý to nastavení té struktury stavěl jako lékař, jako medicínsky znalej člověk. Tak i ten personál samozřejmě k němu vzhlížel vždycky jako k někomu, kdo je naprosto precizně erudovaný v medicíně. A teďka najednou
právník
jako. Peklo syn. Prostě. Ještě syn. Přesně, to je. Takže tam samozřejmě člověk trošičku narazí, ale na druhou stranu já vím, fakt už prostě si troufnu říct, že vím, co dělám, vím, proč tam sedím, jak tam sedím, je to nepříjemný v těchto těch aspektech, což už je samozřejmě trošku jiná kapitola vlastně toho rodinného podnikání, ale když řekneš ředitel zdravotnického zařízení nebo vlastně jakýkoliv podobný instituce, to právo je strašná láska v tom, obrovská, jo? Protože vlastně z toho práva máš vždycky kousek třeba k ekonomice, k daním, nebo obráceně k těm procesům. Jo?
Všechno, tomu rozumím.
Jo? Takže to je pecka.
Tomu rozumím, ty jsi to akorát vymák, přesně tu moji otázku, to bylo o těch lidech.
No. To je super, no.
Pojďme si možná říct, ono, když se jako zmíní zdravotnické zařízení, tak to může být něco, kde je jedna ordinace a něco, kde těch ordinací je mnohem více. Jak to vlastně je u vás?
My jsme, hele, na 12 vlastně pobočkách. Ty provozy máme hlavně po východních, nebo prakticky jenom teda po východních Čechách. Máme z těch poboček vlastně 3 takový poměrně větší, zbylý pobočky jsou samozřejmě menší. Držíme se teďka na nějakých 120 zhruba lidech, zaměstnancích. Naše majorita jsou fyzioterapeuti, to znamená, to je opravdu složka lidí, kteří nejenom jako tvoří majoritu v úvozovkách zaměstnanecky a tak dále těma číslama, ale hlavně já jsem vlastně od taťky dostal i naprosto peckový základ v tom, že ty lidi jsou fantastický. Oni profesně jsou naprosto jako výborní. Dělají skvělou práci, děláme výbornou třeba dětskařinu, dětskou rehabilitaci a takovéhle věci. A to třeba pro mě i jako pro právníka je vždycky radost se na to koukat, když ty lidi se třeba potkají na nějakém školení, nebo si vlastně koukáme zpětně na nějaký casey, který tam vlastně měli. Tak je to vlastně super, že fungují, že jsou takhle skvělí. Takže jo, takže držíme se vlastně na nějakých 12 pobočkách ve zhruba 120 lidech. No. Takže.
Jsou to nějaká konkrétní místa, ať to jenom spojíme tady posluchačům třeba?
Jo, hele, já vždycky dávám taky to rozpětí. Vlastně tím, že my fakt působíme na těch polských hranicích, tak jedeme vlastně od Broumova, což je vlastně maličký městečko úplně na východě Čech, až po Jaroměř, takže vlastně dá se říct trošku předměstí Hradce Králové, ale my se držíme zhruba v takovémhle rozsahu.
Jo, aby jsme znali, kde je to Krakonošovo. Nebo...
Ano.
A já musím říct, že tím, jak jsi to upřesnil s tím fyziem, já vždycky, když se potkáme, tak přiznám, jsem fascinovaná tvojí posturou a vždycky si říkám, on má asi dobrýho fyzioterapeuta. Tak jsi chodící reklama.
Hele, já si myslím, že já jsem právě spíš Kovářova kobyla. Jako, já se přiznám, jsem z toho primárně ze sportu, jsem dobitý jak Berlín, ale snažím se nějak jako fungovat trošku sám se sebou. Snažím se tohle, ale nejen to fyzio, ale vlastně všechno trošku promítat do toho vlastního života, do té životosprávy. Miluju Baťu, takže prostě jako sice teda nejsem úplně vzor 8-8-8 jeho metody, vlastně 8 hodin spát, 8 hodin fungovat v práci a 8 hodin se bavit, ale snažím se i na těchto věcech pracovat a myslím si, že by měl každý. A je úplně jedno, na jaký pozici je.
100 lidí ve firmě, tolik provozu přináší určitě spoustu klientů a spoustu jejich příběhů, který pokud jdou k lékaři nebo fyzioterapeutovi, tak ty příběhy asi nemusí být vždy minimálně na začátku veselé. Jak tohleto vlastně se slučuje třeba s tvojí povahou?
Hele, jako jedna věc je ta povaha sama, druhá věc je i ta výchova. Jo? A pro mě... Já jsem vyrůstal v rodině, která vlastně dělala jenom zdravotnictví, dá se říct. A já jsem vždycky měl blízko k lidem, ke zvířatům, k vlastně k obecně k živým bytostem jako celku a vždycky mě fascinovaly ty různý jako koloběhy, ta psychologie, která je celá zatím. Takže já jako na jednu stranu vnímám to, s jak těžkým provozem pracujeme, protože my vlastně pracujeme s bolestí, pracujeme s utrpením, pracujeme opravdu s extrémně těžkýma případama, notabene třeba typicky v té dětské rehabilitaci, tam jsou opravdu jako nepříjemné věci. A obráceně snažím se pomaličku stavět i ten background tomu, aby i pro ty naše zaměstnance, ale ve finále i pro toho pacienta jako takovýho, tam byla ta přidaná hodnota toho té péče. Takže pro mě osobně to je výzva, pro mě osobně je to prostředí, které je mě milý. Já miluju nejenom adrenalin jako takový, ale miluju obrovské jako těžké věci, jako těžké kauzy, ať už právně, nebo i podnikatelsky, biznisově. I třeba v rámci marketingu, když občas máme nějaké jako výzvy, takový, to je prostě pecka. Jo. Takže pro mě tohle je výzva a zároveň radost toho, že můžeme pomáhat opravdu lidem, kteří se setkávají dost možná za mě i s jednou z těch nejhorších věcí, která je. A to je vlastně bolest, nebo bohužel samozřejmě občas i ta smrt jako taková.
Mm-hmm. Já nás odvedu od toho, že tohle je těžké. Já nás vrátím zpátky do toho biznesu. Ty jsi vlastně řekl, že jsi převzal firmu po tatínkovi, lékaři. Jak probíhá takovýhle předání firmy?
Hele, jako obecně rodinné firmy, to je téma teďka, který jako je obrovský a myslím si, že každý takový ten background rodiny a vlastně nemusí jít vůbec o biznis, může jít o to, že tatínek dává synovi první auto nebo takovýhle věci jsou vždycky něčím jako takový podnícený, něčím takový spicy. Jo. A samozřejmě i to předávání takového podniku je obrovsky složitá věc. Setkává se tam najednou ten přerod z toho, že někdo, kdo vlastně vychovával toho svého syna, dával mu všechny ty svoje hodnoty a ten směr, tak najednou nejenom, že jako mu to předává a má odejít, ale ono to ani dost dobře v takovémhle provozu nejde. Tam nejde si říct prostě k 1. lednu končím, odcházím a už v životě to nechci vidět. To prostě reálně nejde. A takže je vlastně jako strašně zajímavý sledovat ten přerod toho, že vlastně ze žáka se občas trošku stává učitel a je to i to vnímání toho tržního prostředí. Jo. Že já vlastně do toho nesu ten moderní svět, no, nový trendy a tak dál. Taťka je opravdu jako sice na jednu stranu já řeknu stará škola, ale ne hanlivě. Jo. To je zase prostě, on potřebuje mít ty věci precizní, medicínsky, naprosto dokonale uchopitelný. A my jsme po chvíli takových jako spicy bojů našli super vztah. Každý jsme se usadili na té pozici, jako kam se vlastně cítíme dobře, kam patříme. A šlape nám to, si myslím, jako velmi dobře. Zaplať pánbu.
Zní idylicky.
Jo, teďka už jo.
Ty jsi zmínil tržní prostředí. Je to ještě versus zdravotnictví. Ještě v nějaké už oblasti, někde v kombinaci s pojišťovnami, to mi zní jako úplně takový velký balíček něčeho, co nemusí být snadné.
Ty jsi tam zmínila jedno slovo, takový trošku zakletý ve zdravotnictví, a to jsou pojišťovny. Jo. To je vždycky taková věc, která jako není úplně příjemná. A vlastně neuvěřitelně jako demoluje ten trh těch služeb. Já jsem sám jako zastáncem toho, že Česko je na takovým zvláštním pomezí zdravotnictví na jednu stranu jako kapitalistického, kdy už tady vidíme typicky úplně odloučený prakticky zubaře, kteří si jedou takovou
trošku jako... To jsem se chtěla jako zeptat, proč to tam jde?
Jo, tak jako jinak, jedou si svoji kapitolu. Samozřejmě úplně svoje kapitola jsou třeba plastický chirurgové, respektive obecně jako estetika, jako taková, která ale pořád je z velké části jako medicínou. A najednou vlastně na druhé straně máme jako nějaký pojišťovny a už se to tak jako zvláštně míchá, jo. A těžko říct, kdo kdy najde jako tu sílu, aby vlastně tohle to změnil, protože to skutečně vlastně demoluje vůbec jako to, kdo na co vůbec reálně dosáhne, kdy se vůbec dostane na řadu a jak. A to zdravotnické zařízení v těchto těch věcech je těžce jako ovlivněný. Takže najednou do těch procesů, který by šli regulovat skutečně jako tržně, vstupuje hráč, který drží ohromně silnou dominanci a kompletně mění vůbec jako celou tu pointu. Takže jako správný dotaz si myslím, není to lehký, ale pořád se bavíme o něčem, že my máme v něčem ty lidi školený, máme na něco specializovaný, jsme na něco přístrojově vybavený a i s těma pojišťovnama vlastně máme na něco konkrétního smlouvy A já třeba nejsem úplně zastáncem toho, umím všechno. Jo, to prostě jako fakt nejde. A v moment, kdy přijde člověk s problémem, kterýmu naši zdravotníci nerozumí, tak my máme spoustu různých kolegů, na kterým mile rádi je odešleme. A naopak oni nám pošlou prostě člověka, který má ten problém, se kterým my umíme pracovat. Když tohle neuděláme, tak to se tomu člověku pomstíme a těžce. Jo. A to už není o nějakých Google recenzích nebo o takových věcech, to jde fakt prostě o zdraví a to je to nejcennější.
Jak dlouho pacienti čekají u vás na termín?
Tady je takový testování.
Budeme stříhat?
Ne. Hele, když to beru jako nějakou tu obecku, to znamená vlastně takový ten klasický termín věcí typu vertebropati, nejsou to nějaké jako akutní věci, poúrazový třeba, takovéhle věci, které samozřejmě nesnesou odkladu, tak je to třeba 4 týdny, 5 týdnů, zhruba 4-5 týdnů. Tam se zhruba dostáváme na tuhle hranici a samozřejmě držíme si pořád tu vizi toho, že pokud ten pacient je třeba po operaci kolene, kdy to je takový jeden z objemových zákroků, který se dělají často, ale na druhou stranu my ho nemůžeme nechat dlouho ležet, tak v ten moment se snažíme mu dát aspoň trošku ten termín dopředějíc, aby do té péče, prostě aby jsme dodrželi postup lege artis, takže aby do té péče přišel dřív. Takže asi tak, ale skutečně ta klasická naše doba je zhruba 3 až 4, 4 až 5 týdnů, tak nějak.
To mi pořád přijde lepší než ty zubaři.
To 100%. A snažíme se to i zlepšovat, snažíme se s tím pracovat. Mm-hmm.
Já se zeptám na jinou věc, protože k tomu, abyste byli schopni vlastně tohleto nějakým způsobem poskytovat i v té kvalitě, v té rychlosti, tak je to vždycky otázka kvalitního personálu. Což tak jako obecně a obzvlášť ve zdravotnictví je velmi těžké téma. Jak se vám daří tohle řešit? Ještě navíc mimo vlastně velká města, že jo? Ty jsi zmínil ten region, který je spíš o malých městech.
Nabízelo by se i region Razovity, ale...
Region Razovity to klidně může být.
Ne, nám je tam dobře, nám je tam strašně dobře. Musím říct, že ten region je podle mě jako velmi slušný. Co se týče personálu, tak vlastně tu základnu, kterou my máme, tak zaplať pámbu, znova se k tomu vlastně vracím, co už jsem říkal. Ta základna je skvělá. Ty naši zaměstnanci jsou erudovaní, jsou výborní, opravdu špičkově proškolení, ale samozřejmě narážíme podle mě už jako trošku na to, co úplně každý zaměstnavatel tady v Česku, jako nevěřím tomu, kdo říká, že ne, že se trošičku hůř vlastně hajrujou mladí lidi. Mm-hmm. Jo. Přitáhnout mladého fyzioterapeuta, typicky, když vezmu ten největší objem, z Prahy, z fakulty, z Olomouce, z fakulty a tak dál, je opravdu jako neuvěřitelně těžký. Ty mladí lidi si chtějí odžít to svý ve velkých městech, vidí tam v jejich očích lepší praxi. Já třeba osobně si s tím jako dovolím jako nesouhlasit, ale na druhou stranu je to jejich rozhodnutí, takže tak. Takže v tomhle je to jako těžký vlastně nachytat tu nastupující generaci. A stejně tak pořád je vlastně i u nich jako nějaký takový ten vibe toho, že by měli jít sami na sebe, že by měli mít tu svoji mini ordinaci a tam si vlastně to kombinovat se všema možnýma věcma. To jsou úplně jako nesrovnatelné služby. To vypadá všechno úplně jinak i s tím vybavením, třeba přístrojem, vybavením a takovýma věcma. S tím kurzováním, protože my jsme třeba zařízení, který naše zaměstnance kurzuje. To znamená, my jim prostě platíme veškerý ty kurzy. Není to levná záležitost a snažíme se je prostě budovat tak, aby fakt byly 1A. Takže to se bavíme jako o fyzioterapeutech. No a já myslím, že lékařů máme plný zprávy. Jo. To prostě si myslím, že a to ani není o tom, že jsme někde mimo. Jo, že jsme někde mimo Prahu nebo mimo Brno. Nikdo nemá doktory. Prostě nejsou. A to je obrovský problém. A jestli někdo pro Boha nezačne tohle řešit trošku intenzivnějc a ty nástroje, ty mechanismy jsou, tak bude malér jako blázen.
No. Chceš ještě něco ke zdravotnictví?
Ne, mě zaujalo, jako nástroje a mechanismy jsou, tak mě to zajímalo.
Ne, to už se hrnu zase do politiky, jo. Ale,
ale... Tam se dostaneme taky.
jsou. Jako já prostě vidím to, že ten trend sice trošku upadá, ale pořád lékaři mají ty tendence jít vlastně do zahraničí. A druhá věc je, že český zdravotnictví neumí pracovat s novým člověkem. Já jsem posedlej mladýma lidma, a mladí lidé mají prostě jiný význam pro slovo jako nástup do práce, třeba po škole. A teď byla obrovská kauza, stávky a tak dále, lékařů, nemusíme to nějak rozpitovávat, všichni to, nebo ti, kdo chtějí, tak to vlastně znají z médií. Ale jako my je nepředěláme. My ty lidi fakt nepředěláme. Blbý je, že doktor musí si odbít ten objem hodin, aby opravdu získal praxi do ruky. Takže v tom jako vlastně vysvětlit to těm mladým lidem je důležitý, ale obráceně my musíme i na druhé straně někde vymyslet ústupek a mechanismus, jak vlastně pustit třeba do toho oběhu víc lidí, srovnat je platově a zároveň dát jim jako rozumný, rovný příležitosti. Pak nebudou vznikat úplně neuvěřitelné odchylky mezi zaprvé samozřejmě periferníma nějakýma městama, obcema, ale hlavně i mezi oborama, jo, jako třeba Královéhradecký kraj a pediatři, neřešitelný problém, to je peklo. Jo. Praktičtí lékaři nejsou, průměrný věk praktického lékaře, to je cifra, kterou jako, to je sprostý říkat normálně. Jo. To opravdu hrozí jako průšvihem, takže tak.
Já tam teda vnímám a vnímám to už díl, protože se známe vlastně díky expertním boardům, že ty vlastně nevidíš jenom problémy u sebe ve firmě nebo ve svých firmách, ale vnímáš to tak globálněji a máš navíc snahu to nějak napravit nebo s tím něco dělat, což nebývá úplně typické a navíc to třeba nesouvisí tolik s věkem. Nebo naopak, jako nebývá to tak časté v tomhle věku. Je to něco, co máš už od... Teď nes říct od mladá,
od jak živa.
Já jsem být stále mlad. Jo, asi jo, protože i tím, že jsem vlastně nejmladší z těch čtyřech sourozenců, tak já jsem vždycky měl něco jako servírovaný strašně dopředu. Opravdu úplně od dětství jsem všechno viděl od těch sourozenců a snažil jsem se tím pádem v té své generaci, v té své nějaké sociální bublině, od třídy přes různé kroužky a podobně, těm ostatním ukazovat, že vlastně jsou těch pět kroků jako pozadu a že vlastně to jde dělat jinak. A takže jo, já jsem byl vždycky jako takový napravovač a taky mě proto samozřejmě všichni měli strašně rádi.
A nevím, jestli můžeme jenom zmínit, že v podstatě tady to nastavení tě dovedlo i do míst, kam jiní ani nechtějí být, nebo číst, nebo vědět a dělají, že to neexistuje, nebo to naopak komentují hodně nahlas, ale jenom komentují a nic nedělají. Upevá. A to je politika.
Ano.
Jo, je to tak. A vlastně přivedlo mě to hnedka úplně v útlým věku. Začínalo to vlastně komunální politikou, kde jsem vlastně zase takovým jako obloukem, takovým loopem zase skončil. A tam prostě já si zatím stojím, že každý člověk, který někde vyrůstal, tak by měl vlastně tomu regionu zase něco aspoň trošku přinést zpátky. To není o tom, že musí být starosta zrovna, nebo že musí dělat obrovské věci, nebo investovat kvanta peněz do toho města. To není jenom o těch v úvozovkách jako rádoby největších lidech, v tomhle není větší, menší, ale v tom je to, že pokud mě někdo něco dal, ta obec pro mě připravila prostředí, ve kterém jsem vyrůstal, tak bych ji strašně rád něco i vrátil. Jo. A tím, že mám nějaké ambice, mám nějaké sny a cíle, mám nějaké postavení, tak samozřejmě se snažím vydat tomu trošku víc, ale obráceně podle mě jakýkoliv člověk by se měl zapojovat do toho prostředí, alespoň ty komunální politiky a ne prostě jako sedět za tím Facebookem ve starších generacích za Instagramem a jinýma sociálníma sítěma, nebudeme jmenovat, a prostě buší do těch lidí, jak je všechno špatně. Úplně nesnáším, když někdo řekne, je to špatně, ale nemám řešení. Jo. Vy jste vlastně všichni idioti, ale já vůbec jako s tím nic neudělám. Já budu jenom kritizovat, to nesnáším. Prostě tyhle ty lidi bych je nejradši drbal. Takže vlastně jsem v 18 letech šel do komunálu, vyzkoušel jsem si komunální politiku zatím v té pozici toho jakoby backgroundu. Pak jsem velmi rychlým jako výstupem šel zkusit si poslaneckou sněmovnu. Zase šlo víceméně o kampaň, o místa vlastně sice z těch zadních řad, ale ta kampaň byla opravdu jako se vším všudy, s tím, jak se politika dělá, i vlastně ta tvorba té kampaně, jak se dělá. Byla to obrovská zkušenost vidět se s těma lidma, vidět vlastně kompletně insight toho celého procesu. Je to skvělý, je to super si to zažít. A děkuju, nechci.
Já jsem se tě chtěla zeptat, co ti to nejvíc dalo, nebo naopak vzalo, a nevím, jestli jsi mi už neodpověděl vlastně.
Hele, dalo mě to strašně moc, protože dalo mě to rozhled, jak ty věci vůbec jako fungujou. Reálně si myslím, že spousta lidí si to neumí představit. Tak vypadá třeba ta vůbec to, že se člověk dostane na kandidátku, jak vůbec vypadá příprava kampaně, protože každý vidíme už to, co běží. Vidíme tu televizi, vidíme ty volební meetingy, vidíme tyhle věci. Reálně dneska už to ty lidi ani nebaví, jo. Každý už pomalu ty volební kampaně jenom funguje, aby to vypadalo, že tam vlastně někdo byl. A už to vlastně začíná být takovou jako, fakt jako tvrdou hrou marketingu, což pro mě je třeba jako ohromný společenský problém. Mimo jiné i Masaryk o takových věcech jako mluvil, že to jednou přijde a evidentně měl pravdu. A prostě mně se nelíbí, že najednou opravdu z nějaký regulace skupiny nebo prostě toho státu, hospodaření státu, chování těch lidí a tak dál, hrajeme opravdu jako marketingovou hru. Mm-hmm. A byť já třeba na své straně osobně jsem se z této části poměrně jako dost zdráhal, chtěl jsem dělat věci, které jsou ve mně, které jako chci dělat a tak dál, tak ale samozřejmě jedna věc je ta značka vlastní, pod kterou člověk jde, ale hlavně je vlastně, jsou ty značky kolem vás, které do vás začnou bušit a tahat na vás věci, o kterých jste v životě ani nevěděli, protože nejenom, že nejsou pravda, ani by vás nenapadli. Jo. Takže to byla obrovská zkušenost tohle. Hmm. A je to vlastně taková trošku i pro ten biznis dobrá zkušenost, protože to nikdo neříká, že se taková věc nestane v biznisu.
Hmm. A je to právě to, když jsi řekl děkuju, nechci, je to právě tam ten marketing a ty věci s tím spojený, které tě k tomuhle dovedly?
Nebo? Naprosto. Je to o tom, že právě sám cítím a vím, že je to špatně. Jako ty mladí lidi mají do té politiky a já jako klidně bych se tam svým způsobem jako vrátil, ale za předpokladu, že dostanu do ruky nástroje a pravomoci, že budu moct bojovat právě proti tomuhle. A ta bitva musí být jako extrémně tvrdá. A samozřejmě v nějakých mezích, to není o tom, že se musí křičet, nadávat, ale to jako rozbít to jádro, který tady teďka fakt jako se jako buduje. A já nejmenuji, jo, prostě každý máme svý fandy, ale prostě není to sranda. A myslím si, že ten, kdo se do tohohle pustí, to nebude mít lehký a fandí mu, ať se mu to pomůže. Povede, pardon.
Už jsi četl knihu nejmenovaného politického marketéra?
Růžovou. Ano. Četl a i jsem poslouchal vlastně několik vlastně rozhovorů, podcastů a všech možných srand. A těžko říct, jo, jako pro mě to je takový vlastně to bytí se i celkově určitý osobnosti toho daného nejmenovaného člověka. A mě na jednu stranu fascinuje, protože opravdu, co se mu povedlo, to je, to tady
dobrý
nikdy
marketing.
Nebylo. To je výborný, jo, to je výborný. A on se k tomu i tak staví. On se k tomu staví jako tím stylem vlastně, že povedlo se mě to, vyhrál jsem. Ale musím říct, že se svým vlastním překvapením na to koukám tak, jako on už i tahá i to negativní hodnocení. Vlastně, že i pro něho to byla jako nějaká zkušenost. A myslím si, že i v té knížce opravdu skutečně leží kouskem návod, kudy kam, aby vlastně vznikla nějaká jako proti kampaň v úvozovkách nebo proti strana. Ale myslím si, že opravdu tohleto je na velkou skupinu lidí, na silný lidi, lidi, kteří vědí, kam jdou a pro co jdou, pro jasný výsledek. A upřímně, myslím si, že musí hlavně táhnout za jeden pro vás. A to teďka prostě chybí. Fakt to chybí. Mm-hmm. A typicky jako v té nejvyšší politice.
Mm. Já se možná, jako, protože mě fascinuje to, že je ti 26, máš prostě fantasticky rozjeté firmy. Do toho máš, mě bych to jako stroufla říct, citoval tady jako Baťu, Masaryka a tohleto, takže máš takový ten základ v těchto těch jako velikánech. Tak proč vlastně, protože když říkáš mladá generace, měl by to jako fandí mladý, měli by to změnit a tak dál, no ale ta opora, že jo, v tomhletom, proč nejseš ty vlastně ten, kdo by chtěl být tím původcem změny?
Já si myslím, že já měním už strašně moc věcí, mm-hmm. jo. A jako musím říct, že pořád vlastně, když někdo něco má měnit, musí tomu dát jako obrovské množství energie. A mimo jiné můj jako obrovský jako vzor a idol Petr Kellner měl takovou svoji jako svůj citátek, nebo on to vlastně dával teda do zprávy, a že vlastně lidi, kteří milují stavění a jako budování, tak vlastně nenávidí to utrpení a vlastně to ty těžké jako rekonstrukce a takovéhle věci. A je to vlastně o tom, že já asi nemám teďka v tenhle moment dost energie na to, abych ji opravdu štěpil mezi tolik věcí, protože jedna ta kupička, já považuji obecně biznis, který dělám, za jednu kupičku. Ale aby tady vznikla druhá veliká kupička, a to je téma politika, která opravdu potřebuje 24 hodin denně, opravdu a 7 dní v týdnu. A intenzivních a spousta lidí a lidi, kteří vás nenávidějí, zašlapou, a hlavně je to ta veřejnost. A já musím sám říct, že mě není úplně milý to postavení právě v tom veřejném světě. Já strašně fandím lidem, kteří do té politiky jdou a jsou ochotní vlastně ten svůj obličej do toho propůjčit, a fakt jako smekám před nima klobouk, ale já to teďka fakt asi nejsem, a myslím si, že ještě rozhodně dlouho nebudu.
To bude vývoj, Antonína, budeme sledovat. A pojďme možná ještě pojmenovat ty biznesy okolo, protože oni jsou hodně zajímavé a my jsme se teď tady hodně pověnovali úplně tomu veřejnému segmentu. Já vím, že to jsou dřevostavby a že tam je consulting. Kde dřevostavby? Zdravotnictví, dřevostavby?
To je to budování.
Jak to tak přijde, jo?
Hele, to vlastně všechno vycházelo trošku z toho konzultingu, protože my už jako vlastně mladá banda studentů někde na té právnické fakultě a vlastně ještě z ekonomky a tak dále jsme si dali dohromady konzulting. A celý to vzniklo jako podpora pár lidí, kteří si vlastně zakládali svý startupy a nevěděli úplně kudy kam. A my jsme se sešli nějakým takovým záhadným mechanismem parta, která fakt jako měla co říct. A tak jsme si řekli, pojďme to jako legalizovat a založme si consulting a dáme pár startupům jako světlo světa. Dávalo to smysl a najednou nám tam zbylo spousta startupů, což podle mě je jako typický startupový prostředí, kde vlastně ty startupisti řekli, hele, ty brďo, ono to je těžší, než jsme si mysleli. Jestli chcete, tady máte startup a jako fungujte, jo.
Zbavte nás ho.
Ano, za rozumnou cenu. My jsme se vlastně takhle nejdřív jako vydali cestou vlastně fotovoltaických elektráren. Musím teďka zpětně říct, protože to bylo ještě vlastně před celou tou kauzou Ukrajina a podobně, že jako možná, kdyby jsme bejvali, byli, to dotáhli jako úspěšně do konce, bylo by asi jinak, ale nakonec jsme z toho projektu vlastně odešli, respektive ten projekt jsme prodali jako takový, a vlastně šli jsme ruku v ruce s tím ještě druhý projekt, že ty reality v Česku, to je prostě peklo, jako to nestaví se tady dobře, ty stavební firmy jsou takový žonglování mezi jako buď extrémní kvalitou, nebo extrémní nekvalitou. A tak jsme si říkali, hele, máme tady nějaký startup, který vlastně chtěl dělat dřevostavby. Čísla, které ten startup vykazoval, byly otřesný, tak jsme říkali, to je super, to musíme mít. A tak jsme se do toho pustili. Tak jsme se do toho pustili vlastně v tom duchu, že dáme tomu českému trhu relativně novou věc, vlastně prefabrikovaný bydlení. A v jakýchkoliv rozměrech, vlastně od nějakých rodinných domečků až opravdu po veliký jako komplexy, ať už bytový domy, komerční stavby a tak dál. Ta myšlenka se nám líbila, poskládali jsme si i dobře jako partnery k tomu a fungujeme. A zaplať pánbu se fakt jako dobře daří. Ten trh se teďka rozvíjí po tom celým, co bylo takový zabržděný a opravdu se tak jako nechtělo těm lidem nakupovat nemovitosti obecně. A samozřejmě na tom stavět, tak teďka to vypadá velmi dobře.
Tak mě musím se zeptat, promiň, Lucko, ale prostě tohle všechno, co jsi popsal, den má 24 hodin, i tvůj, jak?
Já zase vytáhnu klasika, já vím, že jsem takový retro, jo, ale on Verich vždycky říkal, že čas je vlastně něco, co si vymyslel člověk, a mě řítím jenom jako od kdy do kdy a za co. A já si prostě myslím, že sice v tomhle tom jsem teda bohužel podle mě Baťa v hrobě obrací, protože on měl ty svý osmičky a já je teda přiznám se nedodržuju a vím, že to je špatně, ale pro mě opravdu ten význam toho času a té energie a toho zisku není vlastně to, co každý vidí pod pojmem business. Jo? Každý vidí, jo, on dělá business, on je podnikatel. Úplně jsem byl alergický na slovo business, mimo jiné. A viděl vlastně ty ohromný kvanta těch peněz. Ne, to o tom prostě fakt není. A pokud do toho člověk s tím hlede, tak je to tak tím končí. Jo? Nebo aspoň jsem o tom už trošku jako párkrát jsem to viděl, tyhle příběhy. A kamarádi říkali. Takže vlastně můj den, ano, má 24 hodin jako každý jiný, ale pro mě ta energie a to energetické účetnictví má dát i dál, je právě mimo jiné v tom setkávání se s těma lidma, v tom tvoření těch hodnot, a jsme zase zpátky u toho kelnera. To je vlastně radost, to je fakt radost vidět, jak jiným lidem dáváte domy, kde bydlej, jak jiným lidem vlastně stavíte jejich biznis, aby se jim měli líp, protože prostě oni někde úplně nejsou v tom jako picobello. A zároveň vlastně dáváte nějakým lidem zdraví zpátky, dáváte jim dokupy vůbec ty základní nějaké věci, nebo jim píšete smlouvy, aby nebyli v průšvihu. Prostě je to skvělý, fakt je to skvělý. A zatím jsem mladý, vím, věřím, že prostě nějaká ta meze nějaká určitě jako přijde, ale zatím si to užívám a někdy vyžírám plnými doušky.
OK, tohle je o nějakém tvém vlastním čase, ale k tomu je tam vlastně ta zodpovědnost za řízení 3 projektů. Je to o delegování, nebo je to o tom, že dokážeš být až tak efektivní, nebo kde je to kouzlo?
Tak jako jestli si myslím, že něco pro mě je extrémně prostý slovo, tak je to efektivita. Jako.
To máme další.
Ale ne, jako pracuju na tom hodně intenzivně, protože opravdu to byly, přiznám se, jedny z mých jako největších selhání. Takže jsem prostě sám sebe neefektivně řídil a vlastně vyžadoval jsem to od jiných, aby byli naprosto precizní. A takže na tom pracuju jak sám na sobě, tak prostě na těch vlastně postupech, který já jako mám. Ale určitě je to o té delegaci, o výběru těch lidí kolem sebe a vlastně o tom vůbec o té filozofii stavění toho biznisu. Jo, že prostě já neříkám, že nepoužívám smlouvy, jasně, že používám smlouvy, všechno musí být černý na bílým, ale já už prostě při tom výběru strašně dám na to, co proti sobě mám za člověka. A pustím si do toho, do těch, zejména do těch vedoucích pozic, jenom lidi, kterým opravdu jako precizně důvěřuju. A i když několikrát mý okolí říká, hele, to je nějaký takový jako divný, tak prostě já mám svůj prostě cit pro ty lidi a věřím mu. A z druhé strany jsem ještě jako hodně člověk, který vlastně nevěří na ty pomyslné škatulky. Jo. Já vždycky úplně miluju takový ty korporátní pozice, kdy někdo řekne, ale vypisujeme vlastně výběrový řízení na tu pozici. A teď mně přijde člověk a on vlastně má na kus z ní talent. Jo, opravdu jo. A pak má vlastně talent ještě na něco, ale ne, ten korporát tam narve prostě zuby nechty do té pozice a vlastně ho úplně degraduje. A já 1000krát radši využiju ten talent na 100%, i kdybych ten kousek, který mě chybí, měl někde outsourcovat nebo na tu pozici někoho posunout. Já si radši budu hrát tyhle ten Tetris, než prostě abych mačkal lidi na pozicích, kde nechtějí být a kde jim není dobře. A pak už najednou vám to dává celý smysl. Je to tým, který to baví, který jsou spolu rádi, který dělají dobrý biznis a který vůči vám jako i vzhlíží jako vůči šéfovi, který mu je sice 26 a je to právník, ale troufnu si říct, že už mají i nějakou jako elementární autoritu nad sebou.
Já bych možná zůstala u toho, že 26, že je to relativně mladý věk na to, co děláš. Co bys poradil lidem v tvém věku nebo v mladším třeba věku, který chtějí něco začít, ale vlastně nevědějí? Setkávám se s hodně takovými.
Hele, určitě jako number one je prostě plánovat všechno, než se do něčeho člověk pustí. Ono to vypadá vždycky všechno strašně krásně a těch startupů, který na tomhle selhali, a je jedno, jestli startupů jako opravdu nějakých technologických náročných startupů s obrovským jako budgetem, anebo jestli to vlastně jsou lidi, kteří chtějí dělat úplně nějakou drobnost bez nějakého velkého nákladu. Ale člověk si tím ušetří to následné utrpení přímo v tom biznisu. Jo. A takže to je 100% to plánování. 100% je to, jako já řeknu, měření, ale jako znalost sebe sama. Protože pokud já neznám sám sebe, tak nejenom, že nemůžu zaměstnávat lidi, protože prostě nemůžu rozumět jiným lidem, když nerozumím ani sám sobě, a hlavně nemůžu obchodovat s lidma. A to je vlastně jedno, jestli obchoduju skutečně, že prodávám prostě přes e-shop, a nebo prodávám napřímo, a nebo vlastně jestli dodávám jakoukoliv službu, no to vždycky tam někde na backgroundu jsou lidi. A jako podle mě tyhle ty dvě základní věci jsou super. A druhá věc, nechte si vždycky prostě poradit od těch kouskem seniornějších lidí. To není nutně jako o věku, ale prostě i třeba ta naše generace je s tímhle tím taková zvláštní, že pořád jako bere ty boomery, že to jsou takový ty jako zastaralí lidi, kteří vlastně vůbec nic jako nevědí a my vlastně víme všechno nejlíp. Není to tak, oni moc dobře vědí, kde jsou, proč tam jsou, jak tam jsou. A když mě 1000krát jako lidi říkali, hele, choď do té práce, vyspalej, dožene tě to. Tak opravdu až v moment, kdy to se mnou hřáplo úplně natvrdo, tak jsem pochopil, že opravdu se jako má spát. Takže jako poslouchat lidi. vnímat to okolí naprosto precizně, nachystat si všechno opravdu do puntíku a stoprocentně znát dokonale sám sebe.
No a tak jsi mi nahrál. Za poslední 3 roky, když by si se ohlédl, když je to o znalosti sebe sama, čím si sám sebe nejvíce překvapil?
Asi vůbec tím finálním rozhodnutím, že jsem, kde jsem. Jako v té pozici v tom zdravotnickém zařízení. Protože ten plán vůbec jako původně takový ani nebyl, abych na té pozici byl. Já jsem byl vždycky postižený prostě advokací, já to miluju, to je sport prostě, to je strašně krásná věc. A najednou vlastně ty koleje mě trošičku jako někam jinam uhly a jako to samotné rozhodnutí a vůbec ta cesta k tomu rozhodnutí, to se prostě nenaplánuje. To je tak těžký vlastně, ještě když do toho vstupuje ten element třeba té rodiny a vlastně těch nějakých jako opravdu vnitřních vztahů, tak to bylo pro mě jako asi největší překvapení. No a asi by se jako vyplatilo i takový ty opravdu jako pozitivní překvapení. A pozitivních překvapení z mý strany asi ta vůle a chuť jako přetáhnout dál to vzdělávání. Jo. Já jsem měl fakt sám v sobě takový to, no tak je, dovalím ty práva, ne, bude cajk. A no a ne, já prostě mám strašnou chutit dál, chutit jako nejenom v té právní čině, ale prostě znalost ekonomiky, znalost psychologie, hlubší a tak dál. A stojí to za to a nikdy se nevyplácí to kdykoliv tehle vlak jako zastavit. A v tom sám sebe jsem překvapil, protože jsem si říkal, tyhle školy už bylo dost a nebylo. A těším se na další výzvy. No.
OK, tak já se tě s vámi nebudu ptát na ty další výzvy, my si tě budeme postupně tady zvát a ověřovat. Poslední moje otázka bude znít na téma, jak ty vnímáš svoji a ještě i tu mladší generaci. Protože my to většinou slyšíme od lidí, kteří jsou ty 40-letí, 50-letí a neví si občas rady právě.
A mně se chce skoro říct, jako, aby nám to na to chvíli neřekl, protože už mě s tím věkem nechte bejt. Jako.
Ne, to pro mě to je jako i výzva tohle. Jako musím říct, že i třeba v rámci konzultingu strašně často se na nás lidi s tímhle obracejí, že my jsme prakticky za to juniorní tým na práci typicky i s těma mladýma lidma a teďka opravdu je to téma jako všude, že když už konečně mají mladýho člověka ve firmě, tak s ním prostě bojujou. A jsou projekty, nebudu samozřejmě asi úplně jako nutně jmenovat, ale jsou projekty, které se na to strašně krásně jako naučili, naladili a dávají těm mladým lidem takový prostor a věřím, že ty mladí lidi jim to jako vrací. Ale obráceně, měl jsem strašně krásný rozhovor s jednou ředitelkou, která mě vlastně říkala, hele, já už jsem úplně alergická na Santiago de Compostela, protože prostě vždycky každý člověk vydrží tak půl roku, rok a pak přijde s tím, že vyhořel a že jde jako do Santiago de Compostela, jo.
A
myslím si, jo, že už ten chodníček vyšlapaný. A já si myslím, že mladí lidi mají obrovský potenciál a vyplatí se je poslouchat. Jako hodně se to vyplatí. Už jenom proto, že spousta těch stávajících biznisů se tvoří pro ně. Ale to, že to je obrovský rozdíl, to je nepopsatelný. A jednak nás je málo, jako mladých lidí, a druhak my máme úplně jiný přístup k práci. Já teda úplně ne, si myslím, protože já jsem strašně jako stará škola, jo, takže já sám jsem s tím už jako tisíckrát jako si trošku nabil hubu, ale mladí lidi prostě není pravda, že oni nechtějí dělat. Já na tohle já jako jsem alergický, protože oni chtějí tu práci, ale musí se jim hodně jako přizpůsobovat a musí se jim dát prostor. A pak teprve věřím, že vlastně potom se dá to prostředí upravovat a oni pochopí, že jsou určitý mantinely, ve kterých musí být. Myslím si, že stojí za to dokonce některé klíčové pozice na těch lidech stavět. Opravdu jsem o tom přesvědčený. A na druhou stranu je to těžký s nima pracovat a myslím si, že by s nima měli pracovat lidi, kteří mají jako extrémní cit a buď to něco takového měli třeba jako doma a povedlo se jim to, anebo prostě opravdu stojí za to se v těchto těch věcech fakt školit, budovat, zlepšovat, protože je to úplně jiný svět, úplně.
Hovakoho. Tando, děkujeme moc. Bylo to milý, bylo to inspirativní a já ti přeju, ať ta tvoje cesta, kterou máš vytčenou na 100% a máš naplánovanou, tak ať jde tím směrem, se kterým budeš spokojený.
Já moc děkuju, bylo to strašně příjemný.
Moc děkujeme. Milí posluchači, pokud vás příběh Antonína zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše webové stránky, podcastové kanály nebo sociální sítě. A mějte se báječně.